Už 20 let máme v České republice kraje, hejtmany a krajské samosprávy. Historie krajů je bohatá na politické úspěchy. Vzpomeňme třeba na triumf sociální demokracie, která v roce 2008 zvítězila ve všech krajích. Někdo tomu výsledku říkal oranžové tsunami. Zrovna tak se ale v 20leté historii krajů najdou velké politické kotrmelce a skandály. V květnu 2012 policisté zadrželi Davida Ráta, toho času středočeského hejtmana, s krabicí od vína napěchovanou miliony v hotovosti. Hejtmanů, o které se zajímala nebo zajímá policie, je mimochodem nápadně mnoho. Za několik dní půjdeme, doufejme, opět, už po šesté, volit do krajských samospráv. Vnucují se proto opět staré otázky. Udělali jsme před 20 lety správně, když jsme kraje zavedli? Neměli jsme to udělat jinak? A neměli jsme se bez krajů vůbec obejít?
Souvislosti plus.
Hosty souvislostí jsou Jana Hamanová, socioložka ze společnosti SCAC. Dobrý den.
Dobrý den.
Michal Horáček, textař a bývalý kandidát na prezidenta republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
A Petr Holub, komentátor serveru Seznam zprávy.cz. Dobrý den.
Dobrý den.
Kraje, jak jsme řekli, vznikly před 20 lety. Jejich zřízení zdaleka nemělo jednomyslnou podporu. K čelným odpůrcům patřil třeba Václav Klaus. Ale k těm, kteří se na jejich ustanovení nakonec dívali kriticky, patří i Petr Pithart, který řekl, prostě jsme to zvorali, zavedení krajů je jedním z největších zločinů. Tolik Petr Pithart. A v našem studiu má dáma slovo jako první, takže... Jano Hamanová, bylo nebo nebylo zavedení krajů před 20 lety přínosem?
To není asi úplně jednoduchá odpověď na takovou otázku. Já si myslím, že historicky vždycky ty české země nebo české a moravské země byly rozdělené do nějakých regionálních územních celků. Je to patrné i v zemích bývalého Rakousko-Uherska, tam je to zemské uspořádání. A ty spolkové země, ať už v Německu nebo v Rakousku, jsou vlastně trošku podobné těm našim krajům. Takže já si myslím, že krajské uspořádání není špatně, neřekla bych, že je to zločin. Trošku bych polemizovala s počtem krajů, protože těch 14 krajů na Českou republiku mi přijde přeci jen vysoký počet, když si uvědomíme, že některé kraje mají jenom 3% obyvatel a některé mají 12% obyvatel, tak je tam určitý nepoměr. Takže v tom si myslím, že mohli být zákonodárci trošku úspornější v tom počtu krajů. A potom myslím, že se úplně nepodařilo, ale o tom asi bude i ta dnešní debata, komunikovat občanům přesně roli krajů a rozdíl mezi tím, co dělá stát, co dělá kraj, co dělá obec.
Máte pravdu, bude o tom řeč a já se teď ale zeptám Michala Horáčka. Vy jste se v prezidentské kampani v roce 2017 vyslovil přímo pro zrušení krajů. Takže byla to chyba je vytvářet podle vás?
Tak já, když jsem vstupoval do té kampaně, jsem o otázce krajů a okresů a jejich vztahů nevěděl vůbec nic. To všechno pocházelo z toho, že jsem mluvil s mnoha hejtmany a taky s desítkami starostů třeba. Jo, a získal jsem od nich ten, jak se říká, feedback. Jo. Ale já bych se ještě vrátil k tomu začátku. Já s tím neúplně souhlasím. Ty kraje jsou v naší historii, nás provázejí už od roku 1270, jo, když je poprvé zavedl Přemysl Otakar II. A ku podivu, oni se různě udržovali a jejich počet, ale kolísal mezi 12 a 14. Jo. Ten Přemysl Otakar udělal 12 krajů a Jiří z Poděbrad přidal dva. Jedno z toho bylo Klacko, který teda na Marie Terezie prohrála. Ale jenom chci říct, že tady jako je tady taková historie, je tady taková snaha mít něco mezi panstvím, případně okresem a tou zemí, nějaký mezistupeň. Jo. Já si nemyslím, že problém je vlastně v té koncepci. Spíš si myslím, že problém, a to znám i právě z té kampaně, je v tom, jak jsou okresy a kraje a jejich vztah vůbec vytvářeny. Připomíná mi to, když třeba britští kolonialisté si vzali pravítko a nakreslili na Afriku takový ty trouhelníčky a ty úplně rovný čáry, který vůbec nehleděli na to, jak tam žijí lidé. Takže některá etnika byla rozpůlená, dodnes žijí v jiných státech, jako třeba mezi Etiopií a Keniou. Jo, tam jsou prostě lidi na hranici. A teď jsem zaznamenal právě v té kampani, že si lidé jako tam posteskli. Jako, myslím, že ve Svitavách a v Moravské Třebové. Oni říkali, my tady máme 59 kilometrů do Olomouce a celý život všichni naši předkové tíhnou k Olomouci. To je jako ta naše metropole. Jo, Moravská, a my se tak cítíme. No ale tam není žádná překážka, jako třeba mezi Svitavami a tou Olomoucí. Ale na druhé straně je tam dost velká překážka. Svitavské vrchy, naopak na západě, který jako vždycky bránili fyzicky tomu, aby prostě obyvatelé tady těch zmíněných měst se koukali třeba na východní Čechy, to znamená třeba na Pardubice. Ale co čert nechtěl, tak oni jsou v tom pardubickém kraji. Jo. A úplně brutální příklad je, bohužel se nedokážu vzpomenout na konkrétní jméno, ale dejme tomu Horní Lhota a Dolní Lhota, jo, který to takhle spolu žijou už od nepaměti. Akorát, že najednou přišel někdo, kdo nakreslil tu čáru a moc se nezamyslel. A každá z těch obcí je v jiném kraji.
My se k tomu dostaneme, jak kraje jsou nakresleny a jestli by neměly být překresleny a jestli je to vůbec možné je ještě dnes překreslovat, ale napřed se zeptám ještě Petra Holuba. Měli jsme kraje vytvářet před 20 lety, anebo ne?
Tak po těch 20 letech to už můžeme hodnotit.
Proto jsme tady.
Ano, je pravda, že pokud jde o byrokratické výkony a vůbec kompetence, to u těch krajů není vůbec dotažené i třeba ve srovnání s okolními zeměmi, ale já si myslím, že jednoznačně převažuje pozitivní efekt, to, že k čemu vlastně jsou kraje, když se na to člověk podívá z hlediska společnosti, tak oni především nějak přispívají k té regionální nebo krajské identitě. A je vidět, že skutečně lidé cítí nějakou příslušnost k tomu svému kraji a ono, když se to potom, tato příslušnost transformuje do politiky, tak tím vlastně vzniká nová vrstva, řekněme, regionálních politiků. Nemusí to být vždycky mafiáni, jak jsme si mnozí zvykli říkat, říkali jsme to, já se přiznávám, ale jsou to politici, kteří vidí svou agendu právě z hlediska svého kraje a mohou opravdu přispět k tomu, aby se ten, který kraj rozvíjel. Když by to člověk nějak podrobně hodnotil, tak by zjistil, že v některých krajích to jde lépe, zvláště tam, kde je nějaký nepřetržitý historický vývoj, kde nedošlo k nějakým sociálním přerivům, což bohužel některé kraje zažily. A takže ten pozitivní efekt, já bych řekl, že je zcela jednoznačný.
Jestli to mohu shrnout, mně se zdá, že by to šlo takto. Všichni se shodnete na tom, že ten nápad stvořit kraje není úplně špatný, ale s tím provedením už to trochu kulhá. My se na to hned podíváme, ale napřed se vrátíme o 20 let nazpátek. Jedním z těch, kteří se před těmi 20 lety ujímali vedení krajů jako historicky první, byl bývalý olomoucký hejtman Jan Březina z KDU-ČSL a přednedávnem řekl Českému rozhlasu.
Já si myslím, že ty kraje vznikly hlavně proto, aby se vlastně místní politické ambice promítly do postoje, do směřování peněz, zdůrazňování určitých prvků v rozvoji krajů a na mnoze se to tak prostě dělo. Já právě mohu srovnat tu dobu, kdy byly okresní úřady jako bývalý přednosta a dobu, kdy jsou kraje. A řekl bych, že třeba markantní rozdíl je v otázce investic, protože dřív byly přidělovány na základě dobrých vztahů jednotlivých lidí, to jsem mohl mnohokrát sledovat, někde férově, někde méně férově. A dnes je to prostě součást rozhodnutí a politické strategie toho kraje. Podle strategických rozvojových dokumentů se některé kraje velmi silně povznesly, například Jižní Morava. A prostě a jednoduše, pokud máte rozdílné výchozí pozice, a to ty kraje mají, protože samozřejmě v jiné pozici je Ústecký kraj, v jiné pozici je Moravskoslezský kraj, Středočeský kraj opět jiná pozice, tak právě ta reprezentace kraje může tím, že třeba nasměruje investice do toho, co je nejcitlivější, významně zvýšit úroveň života lidí, jako každému říkám, podívejte se na silnice.
Tolik Jan Březina, bývalý hejtman Olomouckého kraje. Já se obracím na Petra Holuba. Myslíte si, podobně jako pan Březina, že kraje vznikly kvůli politickým ambicím na regionální úrovni? A souhlasíte i s tím, co říkal Jan Březina, že třeba v investicích jsou kraje ve výhodnější, samostatnější pozici, než předtím byly ty okresy?
Tak ty politické ambice samozřejmě tam jsou, byly tam, ale spíš to vidím jako průvodní jev, jakkoliv ten průvodní jev byl významný a promluvil nakonec i do celostátní politiky. Ono by se dalo zjednodušit, že šéf ODS a bývalý premiér Mirek Topolánek vlastně skončil svou politickou kariéru, protože byl svržen krajskou reprezentací a právě mnozí političtí vůdcové na pražské úrovni mají potíže s představiteli krajů. Ale to tak v životě chodí, když se člověk podívá třeba do Rakouska, tak tam skutečně kancléř nemůže dělat něco, čím by naštval většinu šéfů spolkových zemí. Takže je to najednou součást politiky. Samozřejmě těm, kdo dostanou funkce v Praze, tak se to pochopitelně nelíbí. A stejné nešvary, jako jsou na té nejvyšší úrovni v Praze, tak se najdou pochopitelně i v těch krajích. Pokud jde o ty investice, tam si myslím, že kraje trochu hledají svou pozici, protože oni vlastně mají málo peněz a často fungují jako taková lobbystická sdružení, aby stát něco postavil v tom jejich kraji. Což má samozřejmě pro celostátní politiku pozitivní i negativní důsledky. Třeba když si vezmeme dálnici D3 z Prahy do Českých Budějovic, tak ta de facto se staví, protože si to Jihočeský kraj vyloboval, ale samozřejmě lobují ostatní kraje a nějaké kusy dálnice staví i v jiných krajích a tím pádem dosud nemáme páteřní síť, protože každý kraj něco získal. Takže v tomto směru ty kraje nefungují úplně dobře. Co oni by mohli dokázat, je to zajistit, aby ta dálnice nebyla zapíchnutá do prostřed kraje nebo jim jenom procházela, ale že by byla napojena právě na ty silnice nižších tříd. To se jim ku podivu zase tak dobře nedaří, ale je pravda, že o to se snaží. Když už jsme u té D3, tak ono se teď staví D3 jako obchvat Českých Budějovic, ale je to obchvat východní. A stejně nezbytný je severní obchvat a s tím se začne nejdříve v roce 2023, takže celá ta investice východního obchvatu přes 10 miliard bude do značné míry, jako ten její efekt se do značné míry neprojeví.
Paní Hamanová, z toho, co říkal pan Březina, mi vyplynulo, že v některých krajích samospráva úspěšná nebyla, ale jinde zase úspěšná byla, takže se dají nalézt příklady dobré praxe i ne tak úspěšné praxe. Souhlasíte s tím pohledem?
No to tak asi existuje všude, stejně tak, jako bychom to našli ve vedení obcí, myslím tím jako běžných samospráv nebo městských částí nebo velkých měst. Tak a stejně to tak najdeme i na ministerstvech, tak to musíme najít i na krajích. Já jenom bych chtěla dodat tomu politickému zadání v tom roce 2000. Já si nemyslím, že to bylo tak, že by se najednou z ničeho nic objevil nápad, že musí vzniknout kraje. Oni tady prostě kraje byly a byly tady okresy a muselo se vymyslet, jak nahradit tu strukturu, která tady byla za socialismu. A jak nahradit krajské národní výbory, okresní národní výbory a na tom prostě musela být nějaká shoda, což v té politice nebývá úplně jednoduché, taky to trvalo do roku 2000, to roku je 10 let po té, co se udály ty velké změny. Takže není to o tom, že by těsně někdy před rokem 2000 se zrodil v hlavě politiků nápad, že budou kraje, ale spíš se jednalo o tom, že je potřeba udělat nějakou v uvozovkách restrukturalizaci, také se trošku odlišit od toho režimu, který byl předtím, nahradit některé struktury, které byly, protože když nahradíte ty struktury, tak zároveň přetrháte nějaké vazby. Takže fakt to musíme brát v kontextu toho všeho, co se dělo v 90. letech a čím si ta republika prostě musela projít a musela si tím procházet, ale i v historii předtím. Musela si tím projít za první republiky, musela si tím projít za druhé republiky, musela si tím projít za toho socialismu. Prostě vždycky se musí ten stát trošku přizpůsobit tomu zřízení, které zrovna je, a ty kraje jsou toho důkazem. Navíc tady to bylo opravdu spojeno s tím, že se rušily ty okresy. A myslím si, že ta okresní struktura byla v lidech, nebo ještě pořád asi je, docela zakořeněná. Okresní města byla a jsou stále ještě takovým přirozeným centrem v těch regionech. Zatímco do krajského města bývá hodně daleko, tak to okresní město, na to bývali lidé zvyklí, že se tam opravdu jezdilo a vyřizovaly se tam věci. Kdežto na kraj teď v současné době člověk jako běžný občan vlastně musí jít nebo měl být jenom v minimu případů a měl by si vlastně jako většinu těch svých občanských věcí si vyřizuje buď na své obci nebo na obcích s rozšířenou působností, kterých je ale 200 nebo více než 200 v České republice.
A ten proces, o kterém teď mluvíte, paní Hamanová, v takové zkratce pojmenoval Michal Horáček, tuším v roce 2017. Cituji: kraje jsou bolševický výmysl, který nefunguje. Pane Horáčku, myslíte si to i dnes? Jak jste k tomu tehdy došel?
Došel jsem tomu tím, že jsem se setkával s těmi lidmi, kterým to opravdu leží na srdci, který dnes a denně jako to musí vnímat, jako okres, kraj a tak. Proto vůbec nemůžu souhlasit s panem Holubem v tom smyslu, když říkal, že ty kraje vytváří nějakou takovou lokální patriotismus, nebo nějak, že tomu člověk přilne. A naopak souhlasím s paní Hamanovou, která říká, že to tak není. Já jsem to tak viděl, zkrátka, když se jenom podíváme na tu mapu, jak byly ty kraje vytvářeny. Zvláštním případem je kraj Vysočina. To je něco, co nikdy nebylo. Co vlastně bere nějaký jihomoravský okresy, pak něco, myslím, z toho Olomouckého kraje a pak ještě Havlíčkův Brod, úplně vodinu. Ty lidi k tomu vůbec můžou nepřilnuli a nepřilnou. A ta myšlenka, po mým soudu teda byla vymyšlená tak, že když po rozpadu Československé federace hrozilo i to, že by možná Morava měla podobné ambice, tak se jako to takhle rozštěpilo. A to známe z celého světa, to určitě pan Holub musí vědět, jak se dělají třeba volební okrsky, jdeme tomu v Americe. Tam když, nebo ne, co v Americe, na Slovensku. Tam, když půjdeme na jižní Slovensko, tak tam u hranic samozřejmě je velmi výrazná maďarská menšina, ale ten volební jako okrsek není udělaný podle rovnoběžky, ale podle jako poledníků. Jo. Takže to je jako z jihu na sever. Takže na jihu žijou teda ty Maďaři, ale na severu už ne. Takže vlastně se úplně to jako rozptýlí. To jsou všechno politické ambice, politické úmysly. Jak ta Vysočina, tak ty uvedené entity na Slovensku, tak samozřejmě v Africe. Tak proto jsem zásadně proti tomu, protože to nepozbuzuje lokální patriotismus, lidi s tím vůbec jako nežijou. Zažil jsem teďka nedávno nějakou předvolební událost nějakých kandidátů uvažovaných na senátora ve Středočeském kraji. Jo. A teďka tam jako ti lidé, kteří se o to ucházeli v rámci té jedné strany, tak jako tvrdili, že v tom Středočeském kraji třeba budou podporovat právě ten lokální jako hrdost na Středočeský kraj. Ale to padalo úplně jako do prázdna, když všichni věděli, že to je úplně nesmysl. Co má společně Kladno s Lysou nad Labem?
Jenom doplňuji, že senátní volby nejsou úplně to tež jako krajské volby.
Jo, jasně, samozřejmě. Já jenom říkám, že tam padl ten krajský jako patriotismus a že to i ten, kdo to říkal, tomu snad nevěřil a nevěřil tomu vůbec nikdo. Proto si myslím, že máme-li mít moderní společnost, která je občanská společnost, která, kde lidi na sebe vidějí, kde něco sdílej, kde sdílej, což je úplně transcendentální zkušenost, to hluboká, staletá možná. Já jsem vždycky proto, aby lidi takhle fungovali v něčem, čemu rozumě a co prostě mají rádi.
Ano.
Ale kraj není možný mít rád.
Hosty souvislostí jsou socioložka Jana Hamanová, komentátor serveru Seznam zprávy Petr Holub a textař a bývalý prezidentský kandidát Michal Horáček. Bavíme se o krajích a volbách.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
S dovolením trochu otočíme list. Někteří kritikové krajských samospráv říkají, že kraje jsou jen distributory prostředků ze státního rozpočtu, že fungují jen jako v uvozovkách průtokový ohřívač. Evžen Tošenovský z ODS byl historicky prvním hejtmanem Moravskoslezského kraje. V nedávné předvolební debatě jsme se ho ptali, jestli kraje jsou podle něj o ním průtokovým ohřívačem.
Bohužel jsou. A je to od samého začátku vzniku těch krajů. Tuhle debatu bychom vedli, protože když vznikaly kraje, tak to bylo v té době, kdo si to pamatuje, to bylo politické téma. Kraje, vznik krajů není technické rozhodnutí, je potřeba. To bylo politické rozhodnutí, vytvoří se kraje, aby vznikla samospráva. A některé politické strany si myslely, že se jim vytvoří větší prostor na politickou hru. V některých případech jsem přesvědčen, a už tenkrát jsme to, na to upozorňovali, aby se kraje nestaly průtočnými ohřívači. Že stát, a to se například stalo z mého pohledu, to byla chyba, už tenkrát jsme to říkali, přenos kompetencí k železniční dopravě byl vytvořený objem financí, který pravidelně železnice dostávaly. Tyto peníze přešly na kraj a kraj je skoro automaticky přehrál na České dráhy. Tady si ten kraj hraje jako, že to řídí, v současné době to dospělo i do roviny, že dělá výběrová řízení a velmi těžce se koordinuje průjezd vlaku, který jede napříč celou republikou nebo projede 3-4 kraje. Na to jsme už tenkrát upozorňovali, bohužel ta železniční doprava a těch věcí je víc. Je ukázkou toho nedotažení. Já jsem přesvědčen, že po 20 letech je docela doba zase začít vést debatu, co bychom měli ze zkušenosti 20 let poopravit, upřesnit. Myslím si, že ta doba tomu dostála. Bohužel to není, ale zajímavé politické téma, těch zajímavějších politických témat tady je víc, ale ten systém řízení státu, co dělá obec, co dělá kraj, co dělá ministerstvo, je velmi, podle mého, ta doba je velmi těhotná na to, protože je v tom často docela překryv, zmatek. Já jsem systémový inženýr, takže mám rád, když to nějak do sebe zapadá. A proto i možná někdy ti lidé nevědí, co ten kraj dělá a je problém jim říct, pojďte k volbám, a oni říkají, no ale nevím, na co ten kraj mám. To je důsledek tohohle řízení.
Evžen Tošenovský z ODS. Petře Holube, vy jste mluvil už o dopravě tady v tom pořadu. Je to s železniční dopravou a s kraji tak zlé, jak říká Evžen Tošenovský? Jednak je to komplikované postavit železnici, která jde skrz několik krajů, a jednak kraje v minulosti fungovaly prostě tak, že vzali peníze od státu a předali je Českým dráhám.
Tak ono to krajské uspořádání se postupně nějak uplatňuje. V jednotlivých oborech to jde lépe, vystřeba zdravotnictví, to už by teď vlastně bez té krajské struktury nemohlo samo fungovat, tam ty krajské samosprávy hrají naprosto klíčovou roli. U těch železnic se to samozřejmě uplatňuje složitějším způsobem, ale nakonec ta vize není úplně špatná, protože jak může někdo z Prahy rozhodovat o tom, jestli vlak z Pelhřimova do Horní Cerekve má jezdit 3x nebo 10x za den. Ta přirozená cesta je, že stát financuje značnou část toho provozu, ale kraje mají šanci do toho promluvit a říci si, kolik tedy spojů potřebují, a samozřejmě si za to i doplatí, protože mají možnost to nějakým způsobem regulovat. To je naprosto běžný přístup v již citovaném Rakousku.
Ano, ale na druhé straně, no, jestli jsem rozuměl panu Tošenovskému, tak on si stěžoval na to, že jak se má postavit železnice, která pojede přes tři kraje a ty kraje se nedovedou dohodnout. A sám jste tady mluvil, pane Holube, o D3, o dálnici D3, která vede tuším přes dva kraje, opravte mě, jestli se mýlím.
Je to tak?
Ale už teď vidíme, že ta dálnice prostě ne se dokončit, ale vůbec začít s tou stavbou v některých částech.
Tak pokud jde o ty železnice, tak tam je to samozřejmě byrokratický problém, jak se dohodnout při tom, když jedna trať kříží více krajů. Ale tak to zase není asi nepřekonatelný úplně byrokratický problém. Pokud je u té D3, no tak tam to samozřejmě selhání je, ale spíš bych to viděl na selhání státní správy. Tam přece jenom kdo plánuje ty stavby a kdo rozhoduje o jejich financování, tak to jsou pražské úřady. Ty krajské samosprávy v tom hrají roli kibiců. Jako jižní Čechy měli, z jejich pohledu ta D3 je úplně nejdůležitější stavbou, tak si ji prosadili a určitě si na to nikdo z těch jižních Čech nestěžuje. Střední Čechy mají těch dálnic víc, tak to prostě nechali na poslední chvíli.
Pan Tošenovský si stěžoval ještě na jednu věc a teď se obracím na Janu Hamanovou. On říkal, že by se to mělo všechno dát do pořádku, ale bohužel kraje nejsou zajímavé politické téma, aby to prostě přitáhlo pozornost, která je k nějaké reformě nutná. Jsou nebo nejsou, paní Hamanová, kraje zajímavé politické téma?
Já si myslím, že to, aby to bylo zajímavé politické téma, je role politiků. To znamená, pokud chci z té krajské problematiky udělat zajímavé politické téma, tak musím těm lidem říct, co nefunguje a jak si představuju, že by to fungovat mělo. Nemůžeme chtít po lidech, aby rozuměli jakoby všemu, jo? Aby rozuměli tomu fungování státu, aby ty řešení přicházely od nich. Ta musí, prostě politická reprezentace musí nabízet nějaká řešení a musí je nabízet tak, aby to následně bylo zajímavé politické téma. S tou přenesenou působností toho státu na kraje, to si myslím, že je jedna z věcí, která může oddalovat ty kraje občanům, protože ta krajská samospráva, se obávám, i když já to vidím opravdu z Prahy a můžou to být knížecí rady, které nechci jaksi těm ostatním krajům dávat, ale že ta krajská samospráva může na lidi působit podobně jako ta státní byrokracie. To znamená, že je výrazně více podobná tomu nadřazenému ještě subjektu, to znamená tomu státu, a méně podobná tomu fungování na úrovni obcí a měst. A s tím samozřejmě i souvisí to, o čem jsem mluvila předtím, že uveďme si nějaké příklady, kdy běžný občan, běžný člověk se dostane do kontaktu s úředníkem z kraje. Dovedu si představit, ano, nějaké jako spory, které přesáhnou obec, přesáhnou nějakou jaksi okresní působnost nebo ORP dostanou se na kraj. Dovedu si představit pravděpodobně něco, co se může týkat nějakého registru vozidel nebo něčeho takového, možná životního prostředí a možná něco jako na úrovni kultury, takové té vyšší, anebo středního školství. Ale běžný občan si jako se prostě na ten krajský úřad nemá důvod podle mě vypravit. Nebo aspoň já to tady z Prahy tak to vidím.
Určitě tohle říká více lidí, paní Hamanová. Pane Horáčku, pan Tošenovský taky mimo jiné říkal, že lidé často říkají a stěžují si, já nevím, na co ten kraj mám. Předpokládám, že vy byste se k ním třeba asi přidal podle toho, co jste zatím říkal, ale moje otázka je trochu jiná. Co by měly ty kraje udělat, aby o nich lidé více věděli a aby je brali za své?
To já nevím. Já to opravdu nemůžu vědět, protože moje
východisko... Tak co byste vy chtěl, aby ten kraj udělal, abyste ho vzal na milost?
Takhle. Já si myslím, že kraje jsou zbyteční, jsou strašně drahý. Jako, položme si takovouhle otázku. Jako, co nás to stojí, jo, jaký jsou náklady a jaký jsou výnosy? To je docela obyčejný, když chcete mít trafiku, tak to je první věc, kterou musíte takhle na papír napsat. Tak by bylo dobrý.
Takže možná kdyby byly efektivnější, za míň peněz, víc práce, tak by se vám to líbilo?
Nevím. Moje východisko takový, že mi napřed někdo musí přesvědčit, že ty kraje jsou dobrý. Já to tady rád poslouchám. Pan Holub mi teda osvítil v tom, že vlastně o financování to až tak moc není. Já jsem si někde přečet, že v rámci Evropské unie jsou okresy, něco jako, myslím, že se to jmenuje Local Administrative Unit, jo. Wow, ty jsou takhle jako braný. Jo. Takže mají nějaké postavení a tak, že teda když to financování není klíčový jako pro to, abychom kraje potřebovali, tak teda už nevím, proč by měli být, protože jak říkám, nabourávají se do našich životů. Jo. Ještě jednou musím připomenout, že už za toho Přemysla Otakara a později pořád nikdy se nestalo, že by v rámci jedné země, jako jsou třeba Čechy nebo Morava, zkrátka, aby nějaký ten kraj jako vybočil z té země. To jsme zavedli až my. To je prostě triumf úředníka. To je knížecí, ne rada, to je knížecí pokyn, jo, který vůbec nemá nic společného s těma životama. No já sám nežiju v Praze, a žiju v Roudnici nad Labem. Naším krajem je, to krajské město Ústí nad Labem. My s tím nemáme vůbec nic společného. My máme hodně společného s Litoměřicemi, ale taky s Mělníkem, který ovšem není součástí našeho kraje. To je úplně bláznivý, aby nějaký třeba pán, když já chci něco stavět v Roudnici nad Labem, tak vrchní památkář sídlí v tom Ústí. Ale on o tom nic neví. Ten, možná někdo z Mělníka by věděl, ale on neví. Jo. Tím se nestěžuju. Naštěstí ty rady, jako tady toho pana památkáře Ústí, byl velmi trefný a pěkný. Jako. To mimochodem teda. Jako. Ale nemuselo by to tak být. Já cítím nedůvěru těch lidí z Roudnice vůči jako Ústí. Jo. To je někde úplně jinde. Takže říkám, ne, kraje ano, ale jenom pokud teda přesvědčíte nás, že to je buď levnější, efektivnější nebo tak. Pěkný argument pana Holuba je ten, že asi s tím zdravotnictvím ty kraje, nevím, to možná tady řekne paní Hamanová, jak to s tím.
Já mám na paní Hamanovou jinou otázku, protože je socioložka, tak jí řeknu, že Český rozhlas si nechal udělat průzkum u agentury Median a ten průzkum zjistil, že více než třetina dotázaných ví, kdo je její hejtman, ale víc než polovina to vůbec neví. No. Co se z toho dá odvodit?
Tak ono to není zas tak úplně překvapivé. Myslím, že taková podobná měření jsme dělávali kdysi před jinými krajskými volbami a dopadávalo to velmi podobně. Oni jsou samozřejmě rozdíly v těch jednotlivých krajích. Někde, kde je hejtman výraznější osobnost, typla bych si, že ve Zlínském kraji ho bude znát opravdu více než 40% občanů toho kraje. Ale to je prostě dáno osobností toho člověka. Stejně tak, jako když byl hejtmanem pan Tošenovský, tak byla ta jeho znalost výrazně vyšší. To je prostě o značce. Je to úplně stejně jako v jakémkoliv jiném výzkumu, který budete dělat jako výzkum trhu, tím myslím. A když se ještě vrátím k té znalosti, tak průměrná znalost hejtmana, když je 37%, tak když víme, že průměrná volební účast do krajských voleb je kolem 35%,
bohužel.
Tak je to, ano, bohužel, tak je to jako adekvátní k tomu. To znamená, ten zbytek těch lidí nepovažuje ty volby za důležité, aby se jich zúčastnil, a nepovažuje za důležité právě proto, že tam není ta vazba občan-kraj. Když jste se ptal pana Horáčka, co by těm krajům doporučil, tak já ani nevím, jestli krajům by se mělo něco úplně doporučovat. Ono by to mělo trošku vzejít i od toho státu. Ten stát opravdu musí říct, jaká je role těch jednotlivých územně správních celků. A musí to říct tak, aby ten člověk běžný to vyhodnotil, jakože je to pro něj opravdu výhodná záležitost. A že ten kraj mu dává nějakou přidanou hodnotu. Kdyby se například, a to není můj nápad, ale je to nápad mnoha lidí přede mnou, kdybychom do jednotlivých krajů přesunuli některé centrální úřady možná, jo, jako jsme to udělali, jako se to udělalo v Brně. Znamená, do Brna se přesunul nejvyšší soud a ombudsman a tak dále. A samozřejmě, že vážnost Brna najednou stoupla a je považováno za opravdu druhé takové jakoby hlavní město a myslím, že Moravané jsou na něj náležitě hrdí. Kdyby se to též udělalo s Ústím, s Ostravou, která potom i dlouhodobě volá, si myslím, z Olomoucí, prostě přesun nějakých důležitých centrálních orgánů, kdyby se ty přesunuly do toho regionu, do toho kraje, tak samozřejmě už jenom tím, že se tam přesune ten státní orgán, tak se tam přesune i úplně jiná skupina lidí, protože tam musí být nějaký zaměstnanci, musí tam kolem toho být nějaká obsluha, o tom městě se výrazně častěji mluví, častěji se tam jezdí nebo ksi je zmiňován v médiích a tak dále. Není to všechno o tom, že je to Praha versus zbytek a možná občas nějaké krajské město, ale je to prostě, je to opravdu řízení ve smyslu, že celá Česká republika je důležitá, protože v každém tom krajském městě je někdo, jako sídlí nějaký státní centrální orgán. A kdyby tam ti úředníci museli pracovat, tak by to samozřejmě zvýšilo i mobilitu za prací, protože my jako Češi neradi jezdíme, jako neradi dojíždíme za prací, neradi se stěhujeme za prací. To je nám, jako my jsme takoví, že se rádi někde zakořeníme, a tam zůstáváme a pokud možnost té úzké oblasti se neradi vydáváme někam dál. A tohle by možná byla jedna z věcí, jak můžeme rozpohybovat taky tu republiku, ale jak říkám, to není to můj nápad, je to převzatý, ale myslím si, že je to jedna z věcí, která může, když už ty kraje máme, a nezakrývám, že by mě bavila debata o tom, jestli se nedají nějak nahradit nebo jestli se nedá nějak pracovat s tou strukturou současnou, tak i kdyby se nedalo, tak se dá přemýšlet o nějakých příležitostech, které ty kraje prostě mají.
Pane Horáčku, líbilo by se vám Ústí nad Labem víc, kdyby do něj přesídlila třeba Česká národní banka nebo Nejvyšší soud nebo nějaký jiný, řejmě tomu, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže? Bylo by vám Ústí potom sympatičtější jako Roudničákovi?
Tak je to zajímavý téma, který tady paní Hamanová nastolila. To samozřejmě přítomnost nějakého úřadu vždycky to musí zvýšit prestiž toho místa. Já na to silný názor nemám, jako zrovna na Ústí nad Labem, nevím, ale proto...
No, před chvílí jste měl silný názor na Ústí nad Labem.
No ano, ale ne zrovna v tomhle smyslu. Mám silný názor na to, že velmi správný je, aby v Brně zasedali důležitý instituce, jako je ten Nejvyšší soud. Dokonce bych si přál, aby jeho role byla ještě posílená případně jiného moravského města, protože historicky se vlastně skládá Morava ze tří jako údělných knížectví, jedno Olomoucký, jedno Brněnský, jedno Znojemský. To je takhle pěkně rostlý. Jako. K tomu nám přibyla Ostrava, která má před sebou jako dramatickou budoucnost, která může vzít v oba směry, buď jako, teďka, jak se začnou rušit ty doly, že jo, každou chvíli, ale současně, protože jsem tam hodně jezdil, tak vidím, jak to dynamicky vyrůstá, jak jsou mladí lidi, kteří jsou na to pyšní a tak možná, že tam by taky něco takového mělo být. Nicméně, to je takový jako stavění domů od střechy. Jako. Já napřed potřebuju vědět obyčejný kupecký počty. Já potřebuju vědět, dobře, chcete kraje, řekněte mi proč. Proč jsou nezastupitelní, proč se bez nich neporadíme, nebo těžko. A hlavně mi řekněte, prosím pěkně, kolik to zaměstnává tato struktura lidí, kolik to stojí, jo, a co to produkuje. Možná, kdybychom, já jsem na to vůbec nikdy nenarazil, jako stojí fungování krajských úřadů, a možná, že to číslo by bylo překvapivě ohromné. Já se obávám, že bude. Jako.
Souvislosti plus.
Hosty souvislostí jsou socioložka Jana Hamanová, komentátor serveru Seznam zprávy Petr Holub a textař a bývalý prezidentský kandidát Michal Horáček. Bavíme se o krajích a o volbách. Paní Hamanová, obyvatelé krajů si nejvíce stěžují podle průzkumu na dopravu, sociální služby a tvorbu nových pracovních míst. Myslíte si, že by to mohlo krajům nějak pomoct, kdyby se soustředili třeba na tyhle tři oblasti a že by byly potom užitečnější, populárnější a oblíbenější?
Já si myslím, že a dlouhodobě je to vidět v těch všech výzkumech. Krajské volby jsou tematicky velmi podobné celostátním volbám, jako parlamentním. A bývají tam výjimky, když některý kraj má opravdu jako zásadní téma, které ho hodně pálí. Typu v jižních Čechách vždycky osciluje ta doprava směrem nahoru, protože ta D3 prostě není hotová, ale D3 je opravdu starost státu, protože to jsou ty dálnice. S tou dopravou, mluvili jste o tom dlouze, Tam jde o to, že lidé prostě mají jednoduché potřeby. Potřebují se dostat pohodlně a jednoduše z místa A do místa B. To místo A je nejčastěji bydliště a místo B je nejčastěji práce nebo škola. Takže pokud jim, a je jim úplně jedno, kdo to zařídí. To znamená, oni, když se jich zeptáte, jaké téma potřebují řešit, tak jim je jedno, jestli to zařídí krajské zastupitelstvo, nebo obecní zastupitelstvo, anebo stát. Jim jde o to, aby to fungovalo. A pokud mají teď zrovna před sebou krajské volby a pálí je některé z těchto témat, ať už z důvodu, že jsou nové smlouvy kraje s regionálními dopravci a něco tam nevyšlo, nebo že je přerušená někde nějaká doprava, nebo že je někde nějaká velká uzavírka, která bude trvat 5 let, tak prostě oni potřebují komunikovat, že mají ten problém. Kdyby byly volby do jiných zastupitelstev, myslím tím městských nebo obecních, kdyby byly parlamentní volby a ty lidi v tom kraji to pálilo, tak to budou říkat úplně stejně.
My jsme se teď přenesli plynule do dalšího tématu. Proč jsou volby do krajských samospráv tak často záležitostí kampaní a témat, do kterých krajské samosprávy a hejtmani nemohou mluvit? Je možné to nějak změnit? My jsme se v naší nedávné debatě na to zeptali ústavního právníka Jana Wintra a on se k tomu skepticky vyjádřil.
Takhle, nám se nedaří, podle mě, ani pořádně vynutit to pravidlo, že ta kampaň má být čestná a poctivá a že se v ní nemá lhát. Jo? Ani na to nejsou nějaké fungující mechanismy, aby bylo možné nějak tedy nějaké sankce uplatňovat, ať už v podobě opakování voleb, což je vlastně jako jediná sankce, ale natolik razantní, že se téměř nepoužívá, nebo nějaké mechanismy kontrolní v průběhu. A pokud tedy nejsme schopni zařídit ani tenhle ten základní požadavek, tak jako požadovat, aby v té kampani přednostně ti kandidáti komunikovali ta krajská témata, která se přímo dotýkají jejich kompetence, si myslím, že už je zcela iluzorní.
Tolik Jan Winter. A co Petr Holub? Dají se podle vás krajské volby vyhrát s krajskými tématy?
Tak jde to velmi těžko. Samozřejmě se najdou někteří silní krajští politici, kteří dokážou oslovit lidi právě s krajskými tématy. Již byla řeč o Jiřím Čunkovi, ten dokázal svou velmi kontroverzní nemocnicí, kterou chce postavit někde za městem. Je to třeba Martin Půta z Liberce. Ale já myslím, že si stěžujeme sami na sebe, když říkáme, jak to, že v těch krajích jim nejde o ta krajská témata. My tím myslím Pražáci, kteří všechno řídí. Tam totiž jde o to, že pokud bych chtěl, aby ty krajské volby byly o krajských tématech, tak by nemohly být všech 13 voleb najednou, protože to jsou pak jedny volby, byť se konají ve 13 krajích, stejně nakonec jako ty celostátní parlamentní volby, které jsou navíc ještě v Praze. A takže nakonec v celé té zemi, protože máme celostátní média, která jsou silnější než ta regionální, převáží celostátní témata a lidé volí podle těch celostátních témat. Podívejme se někam jinam. V zemích, kde funguje nějaká krajská nebo zemská samospráva delší dobu, tak tam jsou maximálně 3 zemské volby najednou. Pokud budou najednou všechny volby v českých krajích, tak se ta situace, na kterou si tady právem stěžoval pan Winter, tak to se nezmění.
Paní Hamanová, stejná otázka. Dají se krajské volby vyhrát s krajskými tématy?
No, já si to tak úplně nemyslím, že se dají vyhrát s krajskými tématy. Ono to opravdu souvisí také s tím, že to je to, co jsme říkali na začátku. Není podle mě lidem úplně jasné, jaká je role kraje v rámci toho uspořádání. My jako můžeme vědět, my, kteří si tady povídáme, nebo mohli jsme si nastudovat, jaké má kraj pravomoci, ale opravdu nejsme úplně schopni, nebo ta běžná společnost, která chodí do práce a má úplně jiný zájmy, tak není schopná rozlišit, jaký je rozdíl mezi tím, co může kraj a co může dělat ten stát. Navíc se tam pořád zdůrazňuje ta přenesená působnost, to znamená, že ten kraj je taková jako prodloužená ruka toho státu. A další věc, která je taky důležitá a těm lidem se také občas říká, že samozřejmě ty kraje mají určitou jakoby zákonodárnou iniciativu. To znamená, oni mohou navrhnout nějaký zákon, takže ti hejtmani a jakoby ti představitelé toho kraje, pokud by se dokázali nějakým způsobem zhodnout, tak možná dokážou něco protlačit i v rámci toho celostátního tématu. Takže není úplně jaksi, není úplně špatně, že celostátní témata rezonují i v krajských volbách, ale myslím si, že to zásadní by prostě opravdu bylo, aby lidé věděli, k čemu ty kraje mají a že je pro ně důležité, aby byly, pokud už tedy jsou.
Pane Horáčku, co si myslíte o probíhající předvolební kampani před krajskými volbami? Všiml jste si vůbec nějaké kampaně třeba u vás v Ústeckém kraji?
Já ještě se chci něco podotknout tady k tomu, prosím, co říkali kolegové. Co to je jako krajský téma? Krajský téma v podstatě není, protože ty kraje nejsou pevně usazený.
Počkejte, já jsem myslel krajské téma jako takové, o kterém může potom ta krajská samospráva rozhodovat. Třeba o krajském školství. Že?
Já vám rozumím, ale nefunguje to ve skutečném životě. Protože tady hned na začátku paní kolegyně připomínala to, jak bylo to oranžové tsunami. Myslíte, že to bylo, já nevím, 14 výrazných krajských témat, které vyhráli 13 výrazných krajských témat, ve kterých vyhráli to ne. Ale ještě předtím, bylo podobné tsunami ODS, která vyhrála, myslím, ve všech krajích, kromě jednoho či dvou, kde vyhrálo KDU ČSL. Tak se ukazuje, že to je ta obecní směřování voličů k tomu, aby nějak obecně něco řekli k celkový politice státu a nikoli v těm krajským volbám.
A když pomohlo by, promiňte ještě, že to skočím, pomohlo by, jak říkal Petr Holub, že by se volby konaly postupně a ne naraz ve všech krajích, nebylo by to logické?
Tak my už máme problém s tím, že těch voleb máme strašně moc, jo, ale lidi jsou z toho unavený, to je první věc. Druhá, není to jenom u nás, třeba ve Spojených státech je výrazným rysem prezidentských voleb, že současně se konají třeba různé vyloženě místní volby nebo do části sněmovny reprezentantů a tomu se říká on the coattails, jako že někteří jsou zvolený prostě proto, že v tom státě je výrazný politik, kandidát na prezidenta a tak ta jeho strana dostane hodně hlasů bez ohledu na to, jaký jsou konkrétně ty kandidáti. Tak to má tyhle ty veliký přesahy a jestli teda jsem zaznamenal, jste se mě ptali, jestli jsem zaznamenal nějakou kampaň. Víte, že jako ani ne, ale to se omlouvám, jako se jsem asi měl zaznamenat, jo. Ale taky ten covid.
Paní Hamanová, podle průzkumu, o kterém jsme už mluvili, si většina dotázaných přeje zachování současného samosprávného členění na obce a kraje. Jak je to možné, že lidé si ve většině přejí to samosprávné členění a potom jich jde ke krajským volbám tak málo?
No, protože na to nemají... To je otázka, která je v podstatě jakoby nic nestojí a možná si ani nedokáží představit, jak by to bylo jinak. Jo? To je prostě jenom o tom, jestli vlastně chcete zachovat současný status quo, anebo jestli chcete dělat nějakou závažnou restrukturalizaci v podstatě. A když jako neuvedete třeba nějaký příklady, to znamená, jak by to mohlo vypadat jinak. Dá se udělat výzkum, kde se budou testovat nějaké různé druhy scénářů, jak by to mohlo vypadat, tak tam si myslím, že už by ti lidé přemýšleli jinak, ale tady je to opravdu jenom o tom, jestli ten status quo jim nějak zásadně vadí nebo nevadí. A oni, jsou jim ty kraje v podstatě lhostejné. A ta lhostejnost prostě, no tak jo, no tak když už to je, tak ať to teda je. Ale jako není potřeba dělat žádnou velkou revoluci v té věci, ale nečekejte, že já na tom budu nějak zásadně participovat. To je podle mě ten vzkaz těch lidí.
Čas souvislostí už se krátí, tak aspoň ještě jedna otázka. Petře Holube, kdybyste mohl z kraji něco udělat, co byste udělal? Zrušil byste je, překreslil byste je, změnil byste jim agendu, co byste udělal, aby to bylo lepší?
Já bych jim prostě nechal dalších 20 let a pokusil bych se vysvětlit, co ty kraje za posledních 20 let dokázaly. A to je ta podstatná věc, která tady zatím nezazněla. Ta není jenom v tom, že skutečně existuje nějaký lokální patriotismus, on se třeba projevuje jenom tím, že ti lidé tam nemají rádi Pražáky, ale může být i nějak jako zajímavější. Ale ono je třeba si uvědomit jednu věc. Oni ty kraje vlastně fungují jako svým způsobem hospodářské jednotky. Ono opravdu není možné všechno řídit z Prahy a radit někde v Sokolově nebo naopak ve Frýdku Místku či v Hodoníně, co se tam má v příštích 10 letech dělat, jak se má ten region vyvíjet. Je lepší, když si to dělají ti lidé sami a samozřejmě záleží na nich.
A nestačily by okresy?
Tak to je samozřejmě věc k diskuzi. Ony okresy vlastně fungují spíše jako státní správa. A je fakt, že pro řízení státu ve střední Evropě ty okresy jsou asi výhodnější, minimálně jsme na to byli zvyklí a to jejich zrušení právě sebou přineslo problémy. Ale pokud jde o řízení nějakého hospodářského celku, tak určitě lze právě třeba Jižní Čechy, Jižní Morava, to lze hodnotit jako určitá ekonomická identita, která by se měla jako celek nějak rozvíjet. O okrese Český Krumlov nebo o okrese České nebo o okrese Blansko se to říct nedá.
Paní Hamanová, kdyby vy jste měla tu moc, co byste s kraji udělala? Překreslila byste je, spojila byste třeba některé, nebo byste je zrušila?
Ne, já trošku navážu na to, co říkal Michal Horáček v předchozích minutách. Já bych nejdřív udělala nějakou SWOT analýzu těch krajů. Jako o čem to vlastně je, včetně nějaké ekonomické SWOTky. Tak to je první věc. A druhá věc, když už ty kraje tedy máme, tak bych byla ráda, aby byly flexibilnější než ten stát nahoře, si mi rozumíte. To znamená, aby byly digitalizovanější, aby byly přívětivější k těm lidem, aby si jako vybojovali to svoje místo na slunci i trošku sami. Aby opravdu se zbavili té nálepky těch průtokových ohřívačů na peníze. Ale když už tady ta struktura tady je, tak ji maximálně využít. Ale opravdu se předtím musí udělat ta svodka. Prostě musíte vědět, jaký máte příležitosti a taky, jaký jsou hrozby. Prostě hrozba je, že se z toho stane jenom ta prodloužená ruka státu, která bude jenom předávat ty peníze. Prostě z jednoho účtu na další účet a z toho účtu teda to nějak tedy rozptýlím do těch obcí nebo k těm občanům. Ale ty příležitosti si myslím, že ty kraje mají a můžou být právě v té flexibilitě a v těch oblastech, které teďka zažíváme třeba s tím covidem, to znamená rychlej záchranný systém, jo, ten integrovaný záchranný systém, to si myslím, že je jedna z důležitých věcí. Zdravotnictví, u středního školství mám lehce pochybnosti, ale možná, že také, určitě kultura, určitě cestovní ruch a nějaká ta třeba místní doprava nebo něco takového, o čem se tady mluvilo. Ale svodka je podle mě na prvním místě.
Doufám, že vás teď poslouchali, zejména teď i krajští politici a budoucí krajští politici. Pane Horáčku, kdybyste měl tu moc, co byste udělal vy? Neříkejte prosím jenom, že byste kraje zrušil. Čím byste je případně pak nahradil?
Ano, já bych ani neřekl, že bych kraje zrušil. Kraje se mi nelíbí, protože nefungují citově a když už jste mi tady představili jako toho textaře a tak pro mě ta citová stránka je strašně důležitá. Ale taky jsem kdysi podnikal a je pro mě důležitá obyčejný podnikatelský záměr. Jo. Co my chceme my s našimi penězi, které jsme odevzdali státu, jak se s nima má poradit? Co nás to stojí? Co to vynáší? No, to je úplně základní otázka. Proto je strašně dobře, že jste vůbec zavedli tuhle debatu dneska. Pro mě je velká čest a radost tady být, protože se to málo řeší, jako jo, ale ne, bude potřeba o tom mluvit hlouběji. Souhlasím s tím, že to může trvat třeba léta, v pořádku, ale pojďme o tom mluvit.
Zahájili jsme debatu, budeme v ní zase pokračovat příště. Hosty souvislostí tentokrát byly socioložka Jana Hamanová. Děkuju a nashledanou.
Také děkuju a nashledanou.
Také textař a bývalý prezidentský kandidát a také bývalý podnikatel Michal Horáček.
Nashledanou.
A samozřejmě komentátor Seznam zprávy CZ Petr Holub.
Těšilo mě.
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.